Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, strategiya at abiso ng World Health Organization patungkol sa COVID-19, nakatakda ng ilabas. Pagtaya ng Treasury Department sa bilang ng mga mawawalan pa ng trabaho dahil sa pandemic, nadagdagan. At balita mula sa Pilipinas, pondo para sa mga syudad at munisipyo para labanan ng COVID-19, ipinamahagi na ng pamahalaan. Sa detalye ng mga balita, nakatakdang ilabas ngayong araw ng World Health Organization ang strategiya at abiso nito kung paano patuloy na malalabanan ang coronavirus pandemic. Puspusan ang panawagan ng WHO sa mga pinuno ng bansa na huwag agad-agad bawiin ang lockdown at panuntunan sa social distancing. Paalala ni WHO Director General Tedros Ghebreyesus, huwag rin ipawalang bahala ang kapakanan ng mga taong mas higit na nangangailangan ng tulong.
The pandemic has spread. Its public health and socio-economic impacts have been profound and have disproportionately affected the vulnerable. Many populations have already experienced a lack of access to routine, essential health services. Our global connectedness means the risk of reintroduction and resurgence of the disease will continue.
Ang tinig ni WHO Director General Tedros Ghebreyesus. Samantala, posibleng lumobo sa 10% ang unemployment rate sa bansa. Doble yan ng naitalang 5.1% rate ng kawalan ng trabaho nito lamang Pebrero. Sa pagtaya ng Treasury Department, hindi malayong pumalo sa 1.4 million ang bilang ng mga Australianong walang trabaho pagdating ng Hunyo. Bunsod pa rin yan ang dagok ng COVID-19 sa ekonomiya. Sa isang pahayag, sinabi ni Treasurer Josh Frydenberg na naungusan na ang masamang epektong hatid ng pandemic ang pasakit sa pandaigdigang ekonomiya noong global financial crisis. Samantala, posibleng magtuloy-tuloy ang pagpupulong ng binuong gabinete para sa pagtugon sa COVID-19 kahit pa mahanapan na ng solusyon ng pandemic. Ayon kay Prime Minister Scott Morrison, ang maayos na makikipag-ugnayan ng mga state premiers at chief ministers sa pagpupulong para sa coronavirus ay makakatulong sa paglatag ng maayos na sistema sa paghahanda sa pandemic sa mga darating na taon. Sa ngayon, higit 6,000 na ang coronavirus cases sa bansa at 61 o 61 na ang namatay dahil sa sakit. Balita mula sa Pilipinas, inilabas na ng pamahalaan ang pondo para sa mga syudad at munisipyo para malabanan ng COVID-19. Ayon sa Department of Budget and Management, naibigay na ang 30.8 na bilyong pisong pondo na tinawag na Bayanihan Grant to Cities and Municipalities na katumbas ng isang buwan na Internal Revenue Allotment Share. Ayon sa DBM, ang pondo ay itinakda para lamang sa mga programa at gastusin na may kinalaman sa COVID-19 gaya ng pambili ng personal protective equipment, supply ng gamot at vitamins, disinfection tents at food assistance para sa mga apektadong pamilya. Pasok rin sa budget ang upa para sa mga gusali kung saan maaaring mamalagi ang mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Sakaling may matira sa pondo, ibabalik ito sa National Treasury kapag nabawi na ang state of calamity sa bansa. Sa ibang balita, sa Italy, nagbabala ang mga otoridad na hindi kompleto ang pagtala ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa mag-aanim na linggong lockdown sa Italy, higit 20,000 o 20,000 na ang namamatay dahil sa coronavirus. Abot-abot ang pagkabahala ni Giovanni Rezza, ang health minister ng bansa, dahil nananatiling mataas ang death rate.
Although, unfortunately, we have to note that the mortality rate has been quite high. What we see today is that the contagion numbers are attributable to the situation days ago.
Dumako naman tayo sa France kung saan balak i-extend o palawigin ni Pangulong Emmanuel Macron ang lockdown hanggang 11 ng Mayo. Yan ay kahit pa nakakitaan ang pagbagal sa pagkalat ng coronavirus. Ayon kay Macron, bagamat hindi nila napaghandaan ang tugon sa coronavirus, malaki ang ambag ng komunidad sa pagsunod sa mga panuntunan sa lockdown. Samantala, dumako naman tayo sa United States, sa New York. Umapela si Governor Andrew Cuomo sa mga residente na huwag magpakakampante. Yan ay matapos umabot sa 600 ang namatay dahil sa COVID-19 nitong Easter Sunday lang. Giit ni Cuomo, mahalagang sumunod pa rin sa panuntunan sa social distancing dahil malaki ang maitutulong nito sa pagpigil ng pagpasa ng coronavirus sa komunidad.
The numbers suggest a plateauing, slight increase, but a plateauing, which is what the experts have talked about. That's what the numbers say. I also say, whatever those numbers say is a direct result of what we do. I've said, if we do something stupid, you will see those numbers go right back up tomorrow.
Ang tinig ni New York Governor Andrew Cuomo. Sa ngayon, higit kalahating milyon na ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa US. Sa ibang balita, isang linggo matapos mapawalang sala sa kasong child sexual abuse, binatikos ni Cardinal George Pell ang ABC sa coverage nito ng kanyang kaso. Ayon sa 78 taong gulang na kardinal, nakakabahala na one-sided umano ang pag-cover ng national broadcaster sa kanyang kaso, lalo na't bahagyang pinopondohan ng buwis ng mga Katoliko ang operasyon nito. Sa panayam ng kardinal sa Sky News na e-ere mamayang gabi, sinabi nitong hindi makatarungan na paniwalaan ang mga akusasyon.
It's not a sign of a civilization where you have guilt by accusation. These things have to be tested respectfully. The pendulum 30-40 years ago is massively against anybody who said that they'd been attacked.
Ang tinig ni Cardinal George Pell. Samantala, para sa mga nangangailangan ng suporta, maaaring tumawag sa mga susunod na hotline sa Lifeline Crisis Support sa number na 131114. Suicide Callback Service sa 1-300-659-467. Maaari ring tumawag sa Kids Helpline 1-800-551-900. Para yan sa mga batang 5 taong gulang hanggang 25 anyos. Samantala, umiigting ang panawagan para palayain ng gobyerno ang mga nakapiit kaugnay ng immigration detention dahil sa pangambang kumalat ang COVID-19 doon. Sa ngayon, nagpoprotesta ang mga refugee at asylum seekers dahil hindi sila sang-ayon sa kanilang paglabas mula sa quarantine hotel sa Brisbane at Villa Wood Detention Center sa Sydney. Sa isang panayam sa ABC, sinabi ng dating Deputy Prime Minister John Anderson na mas mahalagang gawin prioridad ng gobyerno ang ekonomiya sa halip na tulungan ang mga detainees.
Frankly, we're not going to be able to do anything for any of them if we don't find a way through this that ensures that we're able to recover our economic and social cohesion as a nation.
Taliwas ito sa paniwala ng refugee advocate na si Craig Foster. Aniya, kailangang palayain agad ang mga nakapiit sa mga detention facility dahil posibleng magsimula ang pagkalat ng virus sa mga naturang lugar.
The best decisions that have happened from government level have been guided by medical and health professionals, and they're saying that these APODs in particular and the detention centres are potential hotspots for COVID-19. I've been to the Mantra in Melbourne, and I've seen the conditions there, and it's patently not safe for these people.
Para naman sa ulat panahon, magiging makulimlim sa Perth at 25 degrees. Magiging maaraw naman sa Adelaide at 28. Posibleng umulan sa umaga sa Melbourne at 23 degrees. Sa Hobart, magiging maulap at 21. Sa Canberra, mahamog sa umpisa pero magiging maaraw mamaya at 22 degrees. Sunny rin sa Wollongong at 23. Ganon din sa Sydney, magiging maaraw dyan at 24 degrees. Hindi nalalayo sa panahon sa Newcastle, sunny rin at 26. 26. Maaraw naman sa Brisbane at 28. Posibleng umulan sa Cairns at 31. At maaraw sa Darwin at 35 degrees. At yan ang ulat panahon at pinakamaiinit na balita ngayong 14 ng Abril, araw ng Martes. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.